nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Reisi i administrimit drejtësisë parandalon korrupsionin në vend. Kandidati për zgjedhjet e 13-të prezidenciale në Republikën Islamike të Iranit tha se nëse respektohet drejtësia në të gjithë sektorët, korrupsioni në vend do të parandalohet. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Seyed Ibrahim Raisi të dilën në mbrëmje në vazhdim në programet e tij elektorale në një intervistë për kanalin 2 televiziv të Republikës Islamike të Iranit i ri, duke deklaruar se çdo gjë që del nga drejtësia eliminon korrupsionin dhe forson boshtin e qeverisë së popullit Iranit të fortë, shtoi se lufta kundër korrupsionit bëhet nëpërmjet administrimit të drejtësisë. Kandidati për zgjedhjet e 13-të presidenciale në Republikën Islamike të Iranit në lidhje me mekanizmet e administrimit të drejtësisë deklaroi se qeveria duhet të ketë kontroll të rrët mbi ndërveprimet në mënyrë që drejtësia të respektohet siç duhet. Kandidati Raisi theksoi se mekanizmet për administrimin e drejtësisë duhet të jenë efikase dhe çështja e parë në luftën kundër korrupsionit është transparenca, pasi aktualisht një nga problemet serioze të vendit është mungesa e transparencës. Ai theksoi se duke aktivizuar sistemet, duke krijuar transparencë dhe parandaluar konfliktin e interesit, është mundur të parandalohet korrupsioni në fusha të ndryshme. Kandidati për zgjedhjet e 13-të prezidenciale në Republikën Islamike të Iranit deklaroi se nëse qeveria aktivizon mekanizmin e saj të mbikëqyrjes, ajo mund të parandalojë korrupsionin dhe të merret menjëherë me këto që kryen korrupsion. Kandidati Raisi gjithashtu foli për rëndësinë e eksporteve me përparësi vendeve fqinje, duke thënë se pjesa e eksporteve të Iranit në vende fqinje është 2%. Ndërsa miliard dollar importohen në vend. Ai tha se Republika Islamike e Iranit mund të rrisë eksportet e saj në vend fqinje nga 40 miliard në 50 miliard dollar, gjë që do të rriste prodhimin dhe kjo mund të jetë një burim i të ardhurave për qeverinë dhe të eliminonte deficitin buxhetor të qeverisë. Hamas, forma e kabineteve të sioniste nuk e ndryshon karakterin e saj pushtues. 20 dhënës i lëvizjes palestinezëve Rezistenca islamike Hamas theksoi se kabinetet sioniste në çdo formë nuk ndryshojnë karakterin pushtues të regjimit sionist. Sipas agjencisë së lajmeve së AVTH-s dhe dhënës së lëvizjes së rezistencës islamike palestinieze Hamas, Fuzi Barhum tha se përsëritja e procesit zgjedhor në regjimin sionist tregon thellësinë e krizës politike të regjimit sionist dhe shkaku i këtyre krizave është forca dhe efektiviteti i rezistencës palestinieze dhe stabiliteti kombiton. Ky zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestinieze deklaroi se Hamasi duhet të vazhdojë të rezistojë kundër regjimit sionist dhe do të vendosë parimin e pandryshueshëm se gjaku i qytetarëve palestinezë dhe vendeve të shenjta është një vijë e kuqe. Parlamenti i regjimit sionist mbrëm pas shumë debatesh dhe tensione kaloi më në fund. Kabinetin e ri të udhëzuar nga Naftali Bennett dhe Yair Lapid me 60 vota pro dhe 59 kundër. Bennett udhëheqi partisë Simina, do të jetë kryeministë deri në vitin 2023, pas së cilës Lapid udhëheqi partisë Jashtë dhe të marrë detyrën e kryeministit. Kështu përfundoi periudha 12 vjeçare e kryeministisë Benjamin Netanyahu. Të shtën a vdekje prurëse në shtetë bashkuarët Amerikës, tre njerëz u vranë në Ohio. Një shtën më armë zjarë është regjistruar në Cleveland të Ohio, se cila ka vrarë të paktën tre persona dhe plagosur katër të tjerë. Zëdhënës i policisë Cleveland, Jennifer Shaj, ka thënë se policia në qytet mori një telefonat të shtunën herët në mëngjes në lidhje me një të shtën më armë zjarë, që pasi plagosim, që plagosi dy burra pranë një karburanti benzine dhe një burr tjetër plagosi që u gjet në trotuar pranë vendit të ngjarjes. Sipas ja ka dy persona që u plagosur pranë stacionit të karburanti vdiqën në vendin e ngjarjes dhe një tjetër vdiq pasi u dërguar në një spital aty pranë. Policia gjeti gjithashtu tre burra dhe tre gra dhe një burr nga mosha 30 deri në 43 vjeç në vendin e të shtënëve, të cilët u qelluan në kokë, këmbë dhe kysh, dhe të katër u dërguan në një spital pranë vendit të ngjarjes. Sipas raportit, në total 5 persona u vranë në disa të shtënë në Cleveland të shtunën dhe të dielën, duke krahasuar statistikat e dhunës me armë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera të botës, Shtetet e Bashkuara janë vendi më shumë i jashtëzakonshëm në të cilin shkalla e të shtënave me armë dhe dhunës është më lartë se çdo vend tjetër në botë. Megjithëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zën rreth 5% të popullsisë së botës, ato zën gati 31% të atyre që kryejnë sulme të armëtosura. Në një nga të shtënat më të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të shtunën të paktën 4 persona u qelluan dhe u plagosën Austin të Texasit, dhe policia arrestoi një të dyshuar në lidhje me incidentin. Prodhimi 3 milion dozave të vaksinës jerë në anti-korona. Drejtori ekzekutivi i studimeve klinike të prodhimit të vaksinës së selisë ekzekutive të urdhit të Imam Khomeinit Rahmetullah Alej, njoftoi prodhimin e 3 milion dozave të vaksinës Coviran Barakat. Si pas agjensisë së lajmeve jerë në Sejt Reza Majari, drejtori ekzekutivi i studimeve klinike mbi vaksinën prodhuar nga stafi ekzekutivi i urdhit të Imam Khomeinit të hënët tha, vaksinat e prodhuara po përgatiten për përdorim publik sa po licenza të përlëshohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit. Majari theksoi deri në fund të muajit të ardhshëm me fillimin e linjës së re të prodhimit, prodhimi i vaksinës së parë jernianë kundër koronës do të arrijë në 11 milion doza në muaj. Drejtori ekzekutiv i studimeve klinike të prodhimit të vaksinave të selisë ekzekutive të urdhët e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej tha, kapaciteti për të përmbushur shumicën e nevojave aktuale do të sigurohet nga vaksina iraniane antikorona, dhe posa Ministria Iraniane e Shëndetësisë të lëshoj licencë nevojshme vaksine brëndshme do të jetë të gatshme të injektohet tek bashkëqytetarët. Injektimi njerëzor i fazës së parë të studimit klinik të vaksinës së parë të koronës bërë nga studiuesit iranian të quajtë Coviran Barakat filloi më 29 dhjetor 2020. Shkencëtarët dhe ekspertët iranian kanë arritur të krijojnë disa lloje të vaksinave kundër koronavirusit pavarësisht sanksioneve mizore dhe shënjëzore të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë me Axios Grossi pa marrëveshjen bërthamore të Iranit, agjencia është si një njeri i verbër. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duke theksuar nevojën për të ringjallur marrëveshjen bërthamore tekse rëndësinë e marrëveshjes për të monitoruar programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë lajme merr Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në një intervistë për faqen e internetit Axios, marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike të Iranit e përmendi si një domosdoshmëri. Duke shpjeguar këtë, ai pretendoi pakët e marrëveshje në lidhje me programin bërthamor të Iranit do të jemi si një ndërcak i verbër. Grossi pranoi se aktualisht nuk kishte asnjë provë që Republika Islamike e Iranit po ndiqte një program të armëve bërthamore, sidoqoftë ai shprehu shqetësim në lidhje me rritjen e pasurimit të Iranit dhe pretendoi kjo është një çështje shumë serioze. Kur rrisnin pasurimin në 60% ju teknikisht po afroni dhe ky proces nuk dallohet nga materialet e pasurur me shkallë ushtarake. Prandaj, kur e vendosin këtë çështje shtje pranë faktit, se aftësia e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike është gjithashtu e kufizuar shqetësimi i fillon. Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, kishte pretenduar më parë se masambrojtësit e Iranit nuk kishin transparente, duke pretenduar se kjo do të ndikonte në aftësinë e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të siguruar natyrën paqësorë të programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Ai gjithashtu pretendoi në një takim të bordit të guvernatorëve se pritjet e tij në lidhje me çështjen mbrojtës së Iranit nuk ishin përmbushur. Nga ana tjetër, Republika Islamike e Iranit i bëri thirrje drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike që të distancohet nga çdo agjendë politike dhe të mos pengojë ndërveprimet e ashme duke mbajtur një qasje të njashme. Bennett Biden është një mik i madh i Izraelit. Biden nuk ka mik më të mirë për Izraelin se Shtetet e Bashkuara. Në një bisedë telefonike me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kryeministri i ri i regjimit sionist ra dakord për bashkëpunim të ngushtë për çështjet e sigurisë në rajon. Sipas agjencisë Reuters së lëmë, kryeministri i ri i regjimit sionist Naftali Bennett të dielën në mbrëmje bëri telefonatën e parë të tij me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, duke quajtur atë një mik të madh të Izraelit. Në këtë telefonat, Bennett theksoi angazhimin dhe forcimin e marrëdhënieve midis të dy palëve dhe forcimin e strategjive të bashkëpunimit për të garantuar sigurinë e Izraelit. Në një bisedë telefonike, Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, përgëzoi Bennett për emërimin e tij si kryeminist dhe ra dakord të konsultohet me të për të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë rajonale, përfshirë Iranin. Biden gjithashtu theksoi angazhimin e qeverisë amerikane për dekadat e tëra për të mbështetur regjimin sionist dhe për të garantuar sigurinë e tij, duke shtuar se nuk ka asnjë mik më të mirë për Izraelin se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sa administrata e tij synon të punojë për sfidat e mundësitë përpara. Parlamenti i regjimit sionist natën e kaluar votoi në favor të kabinetit të ri të udhëhequr nga Naftali Bennett dhe Yair Lapid, duke dhënë fund mandatit 12 vjeçar të Benjamin Netanyahu si kryeministër i regjimit sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë grupi G7 kundërshton financimin e vaksinës korona për vendet e varfëra. Ndërsa epidemia e sëmundjes COVID-19 vazhdon në botë dhe u merr jetën shumë qytetarëve të vendeve të ndryshme të botës, veçanërisht vendeve të varfëra, shpërndarja pa barabarë dhe pa arritshmëria e vaksinave për shumë vende e kanë bërë situatën edhe më të vështirë. Ndërsa të gjitha rekomandimet globale theksojnë bashkëpunimin dhe ndihmën e vendeve të afta që të sigurojnë vaksine për vende më të dobta, vendet e pasura ende refuzojnë ta bëjnë këtë. Në lëvizjen e fundit udhëheqësit e G7-s kundërshtuan thirrje për mbledhjen e fondeve për të dhënë fund mungesës së vaksinës së koronës në vendet e varfëra. Takimi niveleve të lartë të G7, ku morën pjesë zyrtarë nga vendet më të pasura të botës u përqendruan në epidemin COVID-19, mirëpo ndërsa nga pjesëmarrësit pritet të diskutoni mbi dozat e vaksinave për vendet e varfëra si dhe fonde për ndihmën ndaj këtyre vendeve, ata folën vetëm për caktimin e 1 miliard dozave të vaksinës korona për vendet më të varfëra të botës, nga të cilat 200 milion doza do të vijnë në dispozicion vendeve të varfëra deri në fund të vitit 2021. Në lidhje me këtë, gazeta Independent shkroi: vendet më të pasura që nuk folën për caktimin e paketës financiare dhe në vend të saj u përqendruan në numrin e dozave të vaksinave që ka të ngjarë të jenë më pak se 10% të dozave totale të kërkuara. Takimi G7 vjen ndërsa 100 president, kryeministra dhe ish-ministra të jashtëm të botës para samitit u bën thirrje vendeve anëtare të pasura të grupit G7 të paguajnë për vaksinimin global kundër COVID-19 për të parandaluar mutacionet të mëtejshme të virusit korona dhe për hapjen e këtij kërcënimi ndërkombëtar. Ata i bën thirrje pjesëmarrësve të paguajnë rreth 30 miliard dollar gjatë 2 viteve për të luftuar koronavirusin në të gjithë botën. Sipas statistikave të fundit, më shumë se 170 milion njerëz në të gjithë botën janë infektuar me virusin korona, nga të cilët rreth 3.750.000 kanë vdekur. Kjo situatë është edhe më e keqe në vendet e varfëra, veçanërisht në vendet afrikane ku nuk ka qasje në vaksina. Drejtori i Qendrës Afrikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve tha: kontinenti është në një rrugë pakryer për sa i përket zhvillimit të vaksinave, gjë që mund të ndikojë në aktivitetet e vaksinimit në disa vende. Sidoqoftë, shumë vende nuk kanë qenë në gjendje të blejnë vaksina me fondet e tyre. Në fakt, jo vetëm që në vendet evropiane dhe Shtetet Bashkuara hezitojnë të sigurojnë ndihmën financiare, por ato gjithashtu hezitojnë të bashkëpunojnë dhe eksportojnë vaksinën e koronës pavarësisht se kanë teprica në vaksinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin Në Vazhdim ja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Qasem Soleimani. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë martir. Martirizimi i General Qasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në emër të Zotit të plotfuqishëm, përshëndetje të dashur dëgjues, qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i General Qasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Programi sotëm shqyrton aspektet juridike ndërkombëtare të vrasjes së generalit Soleimani nga këndvështrimi i grupeve studimore amerikane. Prandaj pikpamjet e Këshillit për Marrëdhënie të Jashtme, interesin kombëtar, Këshillin Atlantik dhe institucionit Brookings do të merren parasysh në këtë analizë. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja duke kontaktuar me ne. John Bellinger, një ekspert i së drejtës ndërkombëtare, më 6 janar 2020 në faqen e internetit të Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, botoi një artikull me titull Vrasja e General Soleimani nga Shtetet e Bashkuara, a shkel normat ligjore? Lidhur me dimensionet e atentatit nga këndvështrimi i ligjit të brendshëm amerikan dhe ligjit ndërkombëtar, Bellinger thotë: megjithse shtëpia e bardhë nuk ka përcaktuar ende publikisht bazën e ligjit të brendshëm për kryerjen e sulmit, duke qenë se Kongresi nuk e autorizoi një sulm të tillë, Donald Trump mund të jetë mbështetur në autoritetin e tij kushtetues si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura dhe komandant ekzekutiv. Bellinger beson, me sa duket, Trump nuk është mbështetur në ligjin e autoritetit të forcave të armatosura, AUMF, miratuar nga Kongresi në vitet 2001-2002. Akti autoritetit të forcave të armatosura të vitit 2001 është kufizuar në kombet organizata dhe individet përgjegjëse për sulmet e 11 shtatorit, kështu që nuk i jep licencë për të përdorur forcë kundër generalit Sulejmani. Bellinger beson se në lidhje me legitimitetin e vrasjes së generalit martir Sulejmani, nga perspektiva e së drejtës ndërkombëtare, ekzistojnë dilema. Sipas kartës së Kombeve të Bashkuara, përdorimi i forcës kundër një vendi tjetër pa pëlqimin e atij vendi dhe pa lejen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shtetet është i ndaluar. Përveç se nëse përdorimi i forcës bëhet për të mbrojtur nga një sulm i armatosur ose për të parandaluar një sulm të afërt. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo ka pretenduar se sulmi i kryer për vetë mbrojtje, por qeveria amerikane nuk ka siguruar ende provat e saj. Nëse qeveria amerikane e shihte sulmin si akt vetë mbrojtje, ajo duhet të kishte raportuar me njëherë incidentin në Këshillin e Sigurimit sipas nenit 51 të Kartës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nuk e bëri këtë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
David Mednikoff, në një artikull me titull Konflikti SBA, Iran dhe pasojat e shkeljes ndërkombëtare, botuar në Institutin Amerikan të Interesit Kombëtar më 13 janar 2020, diskuton efektet e vrasjes së General Sulejmani nga Shtetet e Bashkuara dhe kërkon të përgjigjet për këtë rast. Mednikoff beson se sulmi i SBA-ve ndaj një zyrtari ushtarak iranian është shkelje e ligjit ndërkombëtar. Vrasja e një zyrtari të një vendi tjetër nga Shtetet e Bashkuara pa pasur ndonjë kërcënim të dukshëm apo sulm është akt i paligjshëm dhe akt lufte. Një tjetër problem për Shtetet e Bashkuara është si një sulm i tillë dhe vrasje e një zyrtari të një vendi tjetër në tokën irakene është bërë pa pëlqimin e Irakut. Megjithëse aktiviteti i SBA-ve në tokën irakene bazohet në një marrëveshje dypalëshe, ajo nuk lejon Washingtonin të sulmojë lirisht zyrtarët e vendeve të tjera në tokën irakene. Përdorimi i forcës sipas të drejtës ndërkombëtare duhet marrë parasysh çështje të tilla, si domosdoshmëria, emergjenca dhe përshtatshmëria. Mirëpo bashkësia ndërkombëtare nuk vuri re asnjë nga tre parimet e lartë përmendura në vrasjen nga Amerika të zyrtarit ushtarak iranian në tokën irakene, domethënë generalit martir Sulejmani. E në fakt, aderimi i Iranit në marrëveshjen bërthamore dhe lufta e General Sulejmani për të shfrenjosur terrorizmin e ISIS dhe Al-Qaedës tregojnë faktin se General Sulejmani dhe qeveria iraniane nuk kanë qenë kërcënim i madh për Shtetet e Bashkuara. Madnikov, ekspert në qendrën kombëtare të interesit lidhur me lëshimin e raketave nga Irani në bazat e SBA-ve në Irak, shkroi: "E drejta ndërkombëtare lejon reciprocitetin dhe reagimi i Iranit ishte brenda këtij kuadri ligjor. Përveç kësaj, logjika e vrasjes së një zyrtari nga Trump e interpreton si një luftë. Prandaj korniza e mbrojtjes legjitime dhe vetëmbrojtjes lejon veprimin reciprok të Iranit dhe reagimin e Iranit si të ishte proporcional me sulmin e SBA-ve dhe kundër objektivave të tij ushtarake. Përsa i përket asaj se përse amerikanët shkelin vazhdimisht rregullat e së drejtës ndërkombëtare, Madnikov argumenton: kur veprimet e amerikanëve përfshir Trump janë kundër ligjit ndërkombëtar, bashkësia ndërkombëtare injoron shkeljen e ligjit ndërkombëtar. Shkelja e ligjit ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara dëmton rënd besimin e vendeve të tjera ndaj Washingtonit. Aksioni ushtarak amerikan do të zemërojë rivalet dhe do të forcojë vendosmërinë e tyre. Iranianët nga të gjithë shtresat sociale u mblodhën për të protestuar të bashkuar kundër vrasjes së General Sulejmani. Iranianët treguan një nivel të papar solidariteti dhe zemërimi kundër Shteteve të Bashkuara. Përveç kësaj, kur një vend shkel ligjin ndërkombëtar dhe vendet e tjera zemërohen, rendi ndërkombëtar ka nevojë për bashkëpunim dhe besim të ndërsjellët. Shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara kanë bërë që vendet e tjera të hezitojnë të bashkëpunojnë me Washingtonin për çështje të tilla si emigracioni, tregtia dhe lufta kundër krimit ndërkombëtar. Vrasja e general martir Sulejmani me urdhër të Trump ishte shkelje kushtetutës irakene dhe marrveshje strategjike me Shtetet e Bashkuara, shkroi grupi i Këshillit Atlantik. Në një artikull të Abbas Kassem, antari i lartë i këtij, thuhet: Votimi i Parlamentit Iraken për dobimin e trupave amerikane tregon se atentati ndaj general Kassem Sulejmani dhe Abu Mahdi al-Mohandes, zëvendës komandanti i mobilizimit popullor, kanë acaruar marrëdhëniet SBA-Irak, duke vendosur Irakun në mes të një përshkallëzimi të paparë tensioneve SBA-Iran. Vota e Parlamentit Iraken është shumë domethënëse, si simbolikisht, ashtu edhe për nga natyra e saj.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Siç ka treguar në të kaluarën, Iraku preferon pavarësinë e sovranitetit të tij në vend të interesave kombëtare. Parlamenti iraken ka ndërmarrë veprime për të dhënë fund pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, e cila pretendon se synon të trajnojë irakenët dhe të luftojë terrorizmin. Mirpo kjo prani u përdor për qëllime të tjera, të tilla si sulmi ndaj martir Sulejmani. Të tilla qëllime shkelën kushtetutën e Irakut dhe marrveshjen strategjike midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut. E drejta e Iranit dhe Irakut për të hakmarë kundër autorëve të vrasjes së general Sulejmani, Abu Mahdi al-Mohandes dhe bashkëshoqëruesve të tyre. Në një nga analizat e shkruara nga Instituti Brookings rreth vrasjes së general Sulejmani, shkruar nga Mahdi al-Fazal, një ekspert i këtij instituti, thuhet se vrasja e general Qasem Sulejmani është jashtëzakonisht akti i neveritshëm, sepse ai ishte përfaqësues i ushtarak i Iranit dhe Teherani konsiderohet të ketë një akt lufte. Një artikull tjetër nga Instituti Brookings me titullin Brenga e Trump për shkak të poshtërimit të tij nga Irani, Thomas Wright thot: Vrasja e general Sulejmani ishte gabim strategjik. Kjo mund të jetë një lumturi e shkurtër për Shtetet e Bashkuara, por ajo do të dëmtojë interesat e SBA-ve në rajonin e Azis Perëndimore dhe më gjerë. Shumë nga efektet negative të ngjarjeve janë të parëndësishme për Trump dhe një qëndrim i tillë është i rrezikshëm. Trump mund të planifikojë kthimin e ISIS. Ai nuk e kupton se tani Arabia Saudite është më në rrezik se kur. Për më tepër, për të nuk ka rëndësi që vrasja e një zyrtari në të drejtën ndërkombëtare do të ndikojë negativisht. Në programin e sotëm u diskutuan pikpamjet e një numri ekspertësh nga grupet amerikane të Këshillit për Marrëdhëniet e Jashtme, interesin kombëtar, Këshillin Atlantik dhe Brookings, mbi vrasjen e generalit martir Qasem Sulejmani dhe shoqëruesve të tij. Ekspertët e njohur me ligjin ndërkombëtar në këto grupe studimore pranojnë se vrasja e një komandanti të lartë ushtarak iranian nga Trump shkel rregullat e ligjit ndërkombëtar dhe njëkohësisht minon imazhin politik amerikan në Azin Perëndimore dhe në botë. Gjithashtu, sipas parimeve të vetëmbrojtjes, rezervohet e drejta nga Irani dhe Iraku për të hakmarrë ndaj autorëve dhe personave përgjegjës për vrasjen e generalit martir Sulejmani, Abu Mahdi al-Mohandes dhe shokëve të tyre.
Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të fundit, ju gjithashtu mund të ndani dhe pikpamjet tuaja mbi temën e programit duke na kontaktuar. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim dhe Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Në prag të zgjedhjeve të 13-ta presidenciale, aktivitete elektorale të figurave dhe partive politike janë bërë më të theksuara. Zgjedhjet në Republikën Islamike të Iranit kanë rëndësi të veçantë pas fitores së revolucionit islamik në Iran. Ato janë zhvilluar zgjedhje të shumta, me prirje dhe shkije të ndryshme. Në sistemin e Republikës Islamike, njerëzit përcaktojnë fatin e tyre dhe të vendit duke dhënë mbështetjen me votat e tyre dhe duke zgjedhur njerëzit e duhur. Në çdo zgjedhje, populli me votat e tij, pavarësisht nga shijet dhe pikpamjet e tyre të ndryshme, ka treguar se ata i besojnë dhe mbështesin sistemin politik të zgjedhur prej tyre. Zgjedhjet gjithnjë kanë forcuar bazat popullore të Republikës Islamike dhe kanë hapur fushën për aktivitetet me shije të reja. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale gjithashtu do të mbahen në një kohë kur Republika Islamike e Iranit, duke ndjekur rrugën e rezistencës dhe qëndresës kundër presioneve të sistemit hegemonist, është bërë një fuqi strategjike në rajon. Natyrisht gjatë sezonit të zgjedhjeve, të gjitha partitë dhe organizatat politike, përfshirë reformistët, konservatorët dhe aktivistët e pavarur politik, intensifikojnë aktivitetet e tyre. Tani me fillimin e fushatës së 13 zgjedhore presidenciale, kandidatët e miratuar kryesisht programet e tyre i paraqesin përmes medias kombëtare dhe hapësirës kibernetike. Kandidatët rival në formën e të emëruarve, duke marrë pjesë në debate, gjithashtu mbrojnë programet e tyre të partisë.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Asadullah Badamçian, një aktivist konservator dhe antar i Këshillit të Unitetit, në zgjidhje me afrimin e partisë Motalefe në zgjidhjet presidenciale të 18 qershorit 2021, duke bërë dallimin e sistemit partiak në Iran nga ai partiak në sistemet jo islamike, thotë: "Partia me bosht Zotin për funksionarët dhe përgjegjësit shqyrton se kush është më i miri, më i denjë, më i devotshëm dhe më i preferuari për t'u emëruar." Prandaj partia e vërtet islamike kërkon të prezantoj kandidatin më të denjë për çdo përgjegjësi, edhe nëse ai nuk është antar i partisë. Badamçian shpreh se kjo kulturë nga fillimi i revolucionit e deri më tani ka bërë që të lëvizim kolektivisht në zgjedhje dhe zakonisht në vijën e vlerave të revolucionit islamik. Hussein Nagashi, antar i Këshillit Qendror të partisë Etihad Melat, beson se një çështje që është shumë e rëndësishme për procesin e reformës është çështja e rindërtimit të besimit në shoqëri. Duhet të rindërtohet besimi për njerëzit dhe programet. Sloganet dhe njerëzit e prezantuar për tyre duhet të mbrohen me forcë. Prandaj organi për krijimin e konsensusit në radhë të parë duhet të vendosë programin dhe përparësinë e tij në rindërtimin e besimit midis procesit të reformës dhe bazës së tij të votimit. Kjo nuk do të ndodhë nëse nuk do t'i sigurojmë njerëzit përmes programeve dhe sloganeve e të tjerë, sepse votuesi do të mbështesin ata kandidat që do të bëjnë ndryshimin në situatën aktuale dhe ata që kanë guximin të luftojnë korrupsionin dhe diskriminimin. Ata duhet të përballen me sfidat e ndryshimeve të grupeve, domethënë ata duhet të zgjedhin njerëz që kanë guxim për ta bërë këtë gjë dhe kanë plane për të mundësuar atë ndryshim në një proces 4-vjeçar. Ne jemi në një situatë kur personi i ngarkuar për menaxhimin e presidencës duhet të jetë një person inteligjent dhe të ndërveproj me forcat e tjera, thot Mohsen Kohkan, një aktivist politik konservator. Lidhur me njerëzit, emrat e të cilëve u emëruan me të drejtë ose gabimisht si kandidat, besoj se në vend që të shohim opsionet, në fillim të fillojmë diskutimin për kandidatët. Ne duhet të shkojmë te kriteri qendror. Çdo veprim që ndihmon njerëzit të marrin pjesë në zgjedhjet presidenciale është një veprim i lishëm që duhet të përdoret. Udhëheqësi Suprem dëshiron organizimin e zgjedhjeve entuziaste për të zgjedhur kandidatin e mirë. Ndonëse kjo ndodh, do të jetë në interesin e vetë njerëzve. Prandaj jo vetëm në Iran, por edhe në shumë vende të botës, çështja e konkurrencës është normale midis palëve. Konkurrenca bazohet në pikpamje të ndryshme, dhe në këtë aspekt nuk ka asnjë lloj pengese. Unë besoj se duhet të bëhet punë organizative për të bërë zgjedhjet sa më të ngrohta. Iqbal Shakeri, një prej antarëve të Komisionit të Ndërtimit në Parlamentin Islamik të Iranit, lidhur me rëndësinë e pjesëmarrjes masive në zgjedhjet presidenciale dhe të këshillave të qyteteve dhe fshatrave, thotë: "Zgjedhjet në vendin ton kanë rëndësi tepër të madhe dhe mund të thuhet se është i vetmi sistem politik në botë që pothuajse një herë në vit organizohen zgjedhjet dhe ku njerëzit marrin pjesë masivisht dhe aktivisht, si dhe me entuziazëm. Kjo është treguesi demokracisë në vend dhe një prej krenarive të revolucionit islamik, i cili shfrytëzon parimet fetare për pjesëmarrjen dhe aktivizimin e popullit në përcaktimin e fatit social dhe politik të vendit. Sa më i madh të jetë pjesëmarrja e njerëzve në zgjedhje, aq më shumë forcohet siguria për vendin në nivel rajonal dhe botë. Kjo pjesëmarrje aktive është rrugëzgjidhja e të gjithë problemeve dytësore të jashtme dhe të brendshme. Aktualisht ekzistojnë kandidatë mjaftueshëm për zgjedhje të cilët konkurrojnë midis tyre në fusha të ndryshme për të thithur votën e zgjedhësve. Kjo është në kohën kur problemet aktuale e bëjnë edhe më të rëndësishme pjesëmarrjen entuziaste dhe aktive të votuesve në zgjedhje, sepse një pranie e tillë çon në zgjedhjen e duhur të kandidatit që është i devotshëm dhe i denj për të zgjidhur problemet dhe hallkat e njerëzve. Është natyrshme që në çdo raund zgjedhjesh të marrin pjesë kandidat nga parti të ndryshme. Edhe në zgjedhjet e 13-ta presidenciale, kandidatët hynë në fushatën zgjedhore me preferenca dhe shije të ndryshme. Abbas Ali Kad Khodai, zëdhënësi i Këshillit të Mbrojtjes lidhur me këtë, thotë: "Në disa vite ka pasur persona dhe figura me karakteristika të caktuara, por ambienti politik ka qenë i një forme tjetër. Megjithatë, ne theksojmë se ata persona që kanë kapacitetin e duhur mund të marrin pjesë edhe në preferenca të ndryshme politike. Fushata zgjedhore është një prej fazave më të rëndësishme të procesit zgjedhor. Kjo fazë ka rol tepër të veçantë në ngritjen e entuziazmit të zgjedhjeve. Duhet thënë se ata kandidatë që futen në fushatën zgjedhore, pak a shumë me programin e tyre shprehin bindjet dhe preferencat e tyre, shpresojmë që në të ardhmen dhe në diskutimet që parashtrohen për zgjedhjet presidenciale, të dalin kandidatë që janë përkushtuar në zbatimin e premtimeve të tyre." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi havjarin, si një ndër lëndët ushqimore që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian.
Javiari, margaritarët e zim persian.
Këtë edicion do të flasim rreth dobive ushqimore dhe medikamenteve të havjarit, si dhe përpjekjet e Iranit për të ruajtur dhe shtuar peshqit havjar në liqenin Kaspik.
Një prej lëndëve ushqimore me vlerë më të madhe dhe më të shëndosh detare është havjari, i cili ka një vlerë shumë të madhe dhe përfitim të lartë në tregun botëror. Thuhet se tregtia e havjarit në nivelin e shitjes me pakic arrin deri në $1 miliard në vit. Nga kjo mund të kuptohet se çfarë të ardhurash të mëdha mund të realizohen për vende të cilat përfshihen në tregtinë e kësaj lëndë ushqimore në rritje me shumicë. Havjari është lënda ushqimore më e shtrenjtë detare në botë, e cila zakonisht përdoret në racionin e mëngjesit në forma të ndryshme. Vlera e lartë ushqimore që ekziston në çdo 100 gram havjar është 25.000 kilokalori, gjë që nuk gjendet në asnjë lëndë ushqimore tjetër dhe nuk ekziston kjo sasi kaq e madhe kalorive. Havjari kryesisht konsumohet në formë të papjekur. Disa njerëz e konsumojnë atë duke komponuar me të verdhin e vezës, disa njerëz e konsumojnë atë me perime me aromë të ndryshme, limon ose me pak bukë dhe margarinë. Kjo lëndë ushqimore, shumë e vlefshme dhe energjike, përmban gjithashtu edhe një sasi të madhe të vitaminave B2, B6, B12, A, D, E dhe C dhe një sasi të madhe të lëndëve minerale, proteinave, acideve të yndyrnave, antioksidantëve dhe omega 3. Konsumimi i havjarit pengon shtimin e kolesterolit në gjak dhe pengon sëmundjet e zemrës dhe të damarve, pezmatimin e nyjeve të artritit, pengon sëmundjet e sistemit të tretjes, si dhe disa sëmundje kancerogjene. Gjithashtu, konsumimi i havjarit gjithashtu shtron ndikim shumë pozitive dhe në shëndetin e lëkurës të fytyrës dhe ka shumë efekt të madh në forcimin e muskujve. Yndyra e dobishme e havjarit përmirëson në masë të madhe edhe shqetësimet nervore. Mishi i peshkut havjar, ashtu si mishi i shumë gjallësave të detit, mund të konsumohet në forma të ndryshme si filet, steak ose në forma të përpunuara me kripë dhe në formë të konservuar. Për shkak se mishi i peshkut të havjarit nuk ka kocka dhe ka shumë pak yndyrë, mishi i këtij lloji të peshkut ofrohet në tregjet e brendshme dhe të jashtme dhe është në formë të produkteve brumore si forma të ndryshme të salamit. Edhe pse havjari është produkti më i rëndësishëm dhe më i madh i peshqve havjar, mirë po në tregtim botërore, dobit e fituara nga peshqit havjar nuk përkufizohen vetëm me produktin e havjarit dhe mishin e këtij lloji të peshkut. Tani, duke shfrytëzuar shkencën teknologjike dhe industrinë e përpunimit, bëhet fjalë për të shfrytëzuar edhe pjesë të tjera të këtij lloji të peshkut si sistemi i tretjes, lëkura e të tjerë në industrinë ushqimore, farmaceutike, në bijuteri, mjekësi e të tjerë. Për shembull, lëkura e peshkut të havjarit shfrytëzohet për prodhimin e lëkurës dhe nga kërcet e këtij peshku mund të prodhohen gelatina dhe pomada të ndryshme për fytyrë.
Produktet e tjera që mund të prodhohen nga peshku havjar është shfrytëzimi i çantës së notit të këtij lloji peshku për prodhimin e ngjitësve të peshkut, transparencën e pijeve dhe në industrinë e stomatologjisë. Krahët, zorrët dhe organet e brendshme të këtij lloji peshku shfrytëzohen për prodhimin e plurit të peshkut, të cilat përdoren në fushat të kultivimit dhe zhvillimit të peshqve havjar, si dhe një produkt shoqërues dhe përbën një pjesë të ardhurave të këtyre fushave. Shitja e produkteve biologjike të gjalla përbojnë burimet e tjera të ardhurave të fushave për të kultivuar dhe shtuar peshkun javiar, aktualisht peshqit sturgeon, në tregjet e peshqve të bukur, kanë një rëndësi të madhe për shkak të formës të bukur e të vjetër të tyre. Në ndarjen e kuotës së tregtisë së peshqve javiar që publikohet çdo vit nga ana e Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, e cila vepron në kuadër të organizatës së kombeve të bashkuara, përveç kuotës së eksportit të javiarit dhe mishit të peshkut javiar, flitet edhe për kuotat e eksportit të peshqve të vegjël, në mas të gishtit që i përkasin gjeneratës së parë ose që janë të llojit të kultivuar. Të ardhurat e mëdha dhe përfitimet e larta tregtare nga peshqit javiar janë për shkak që shumica e vendeve të botës si Franca, Amerika, Kina, Italia, Japonia, Uruguay dhe Meksika të fillojnë kultivimin dhe shtimin artificial të peshqve javiar. Mirë po edhe javiari i kultivuar në mënyrë artificiale në Iran ka një cilësi shumë të lartë se javiari i kultivuar në mënyrë artificiale në vendet e tjera. Disa prej arsyeve të këtij dallimi në cilësi janë si në vijim. Shkalla e përshtatshme e temperaturës për kultivimin e mirë të këtij lloji të peshkut që ekziston në shumë rajone të Iranit, ekzistenca e llojeve të peshqve që zhvillohen shumë shpejt, si peshku beluga, kapaciteti i lartë shkencor dhe teknik i ekspertëve të këtij sektori, çmimi i ulët i prodhimeve të peshqve javiar, si dhe pagesa e ulët e punëtorëve që punojnë në fushat për kultivimin dhe shtimin e peshqve javiar. Aktualisht, pavarësisht sasisë së lartë të javiarit dhe mishit të peshqve të llojit javiar të kultivuar në mënyrë artificiale në botë, javiari dhe mishi i këtij lloji të peshqve që peshkohen në ambientet natyrore kanë arritur të ruajnë pozitën dhe rëndësinë e tyre të lartë në tregun botëror. Sipas disa hulumtuesve dhe ekspertëve të gjallësave ujore, të qenurit i thellë i liçenit Kaspik dhe ambienti relativisht i shëndosh dhe natyror rreth ti, janë për shkak që kokrat e havjarit të Iranit të kenë një cilësi relativisht më të lartë në krahasim me havjarin e prodhuar në pjesën veriore të liçenit Kaspik.
Pas shkatërimit të ish bashkimit sovjetik, peshkimi pa kontroluar i peshkut sturgeon dhe trafikimi i havjarit në vendet që ndodhe në pjesën veriore të liqenit Kaspik si Rusia, Kazakistani, Azerbajxhani dhe Turkmenistani, është bërë shkak për reduktimin në mas të konsiderueshme të peshqve sturgeon në këtë liqen. Për krah kësaj çështje, edhe hyrja e mbetjeve të fabrikave dhe ujrave të zeza industriale dhe llojeve të ndryshme të helmeve bujqësore është bërë shkak për ndotje në ambientit natyror të liçenit Kaspik. Gjithashtu, shkatërimi i vendeve natyrore për hedhjen e vezëve të peshqve sturgeon, ndërtimi i digave dhe urave mbi lument kryesor të liçenit Kaspik dhe zhvillimi i fushave naftore ka shtuar shqetësimin për zhdukjen e peshqve javiar në liçenin Kaspik. Pikërisht për këtë arsye, një prej rrugëve më të rëndësishme që kanë paraqitur ekspertët për ruajtjen e këtij lloji të peshqve të çmuar është kultivimi dhe zhvillimi të gjitha fazave të peshqve sturgeon nga lindja deri në shumimin dhe kultivimin, prodhimin e mishit dhe gjithashtu prodhimin e javiarit në fushat e kultivimit të peshqve javiar. Instituti për hulumtime ndërkombëtare të peshqve javiar, Dr. Dadman, që ndodhet në qytetin Rasht, në veri të Iranit, është për instituteve hulumtuese që vepron për ruajtjen dhe për rindërtimin e resurseve natyrore dhe vazhdimin e jetës së këtij lloji të çmuar të gjallësave ujore të liçenit Kaspik. Ky institut është themeluar në vitin 1995 si instituti i parë për hulumtime ndërkombëtare të peshqve javiar në liçenin Kaspik, në mesin e vendeve rreth liçenit Kaspik dhe në botë. Instituti për hulumtime ndërkombëtare të peshqve javiar të Iranit gjithnjë ka bërë përpjekje që si një qendër referuese për peshqit javiar në botë të krijojë kushtet e përshtatshme për studiuesit dhe shkencëtarët që duke kryer projekte hulumtuese dhe pragmatike, duke organizuar takim dhe konferenca kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare për shkëmbimin e mendimeve dhe informacioneve hulumtuese në fushën e peshqve javiar, të punojnë për realizimin e një programi universal për ruajtjen dhe rindërtimin e rezervave të peshkut javiar. Në këtë kuadër, në këtë institut, kanë filluar të funksionojnë edhe sektor të ndryshëm si ekologjik, administrimi resurseve, shumimi dhe kultivimi, sektori për studimet gjenetike dhe bioteknologjike, fiziologjike dhe biokimike dhe sektori teknologjik për produkte dhe peshkimit. Veprimtaria e rëndësishme Institutit për Ulëmtime Ndërkombëtare të Peshqve Javiar është bërë shkak që për një periudhë të shkurtër kjo qendër të gjejë një pozitë të pashoqe në mesin e qendrave hulumtuese në fushën e produkteve të peshkimit në botë. Duke marrë parasysh se në lidhje me Javiarin, emri i kësaj lëndë të shishme dhe të shmuar ushqimore është i lidhur me emrin e Iranit, autoritetet e peshkimit në Iran kanë marrë masa serioze që duke kontrolluar peshkimin e peshqve Javiar, shumimin dhe kultivimin e tyre dhe pastaj lëshimin e miliona peshqve të llojeve të ndryshme Javiar në liqenin Kaspik, të bëhet përpjekje që liqeni Kaspik të vazhdoj të jetë ambient i jetës e peshqve Javiar në botë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.